oot missannut jonkun tietyn avoimen oven sun elämässä aikaisemmin. Sä ajattelet, että se ei varmaan enää sua kohtaa. Ja sä oot kantanut siitä semmoista pahaa oloa, jopa syyllisyyttä. Niin semmoisen rohkaisun sanan, että tämä ovi on kiertynyt auki sulle uudestaan. Ja sulla on mahdollisuus astua siitä sisään. Ja se on suurempi kuin aikaisemmin. Kiitos, Isä. Me Pian kanssa, niin meillä on... Mä menenkin tänne taajemmaksi, kun mä alan tuntea teidän hengityksen. Lämmön rinnuksissani. Meillä on Pian kanssa ollut eräänlainen unelma. Sanotaan, että te, jotka olitte täällä 14.9. sunnuntaina paikalla. Kuinka moni teistä oli, kun me vähän jaettiin tästä Raamattukoulu-unelmasta? Niin te tiedätte vähän, missä me mennään tällä hetkellä, minkälaisia askeleita meillä on edessäpäin. Mähän olen kantanut tätä Raamattukoulu-unelmaa ties miten pitkään. Ihan siis tuolta, silloin kun itse olin Raamattukoulussa. Olin siellä olin pari vuotta koulussa ja sitten työyhteydessä 5 vuotta ja sitten oli vähän taukoa ja sitten tulin seurakuntaan ja 2006 loppui Logos Raamattukoulu. Kuinka monta muuten Logoksen käynyttä täällä on? Sanokaa jotain, joka osoittaa sen, että hedelmä on syntynyt. Logos oli erinomainen koulu. 14 vuotta jatkettiin koulua. Sieltä yli seurakuntarajojen ja taustojen tuli ihmisiä. Saatiin olla erittäin hyvän opetuksen alla ja hedelmä on. Sitä ei varmaan pysty millään tavalla edes laskemaan, miten se on kertautunut ja kertautunut. Se on ihan jotain mahtavaa. Mutta sitten tuli vuosi 2006, jolloin Logos Raamattukoulu loppui. Ja mä, niin kuin ehkä jotkut olette kuulleet, että mä olin kuukauden rehtori siinä. Mä olin sen valmisteluajan, mitä tehtiin koulun eteen työtä, lähetettiin kutsuja ja ruvettiin valmistelemaan näitä listoja, opetussuunnitelmia ja muita. Mä tein työtä ja mainostettiin ja muuta ja sitten tuli niin vähän oppilaita, että sitten se päätettiin lopettaa. Pitää jokinlainen tauko. Ja se tauko on venynyt pitkäksi. Nyt on vuosi 2014 ja silloin koettiin jo aika nopeasti sen tauon jälkeen, että tässä muodossaan Raamattukoulu ei varmasti tule jatkumaan, että jotakin uutta täytyy syntyä. Ja me alettiin sitten Valkoisen Leenan kanssa pitämään kasvuryhmää, joka oli tämmöinen hyvin pienimuotoinen Raamattukoulu, joka yhä edelleen on jatkunut. Kuinka monta kasvuryhmäläistä täällä on tai oot joskus käynyt kasvuryhmässä? Vaikka olisit kertaalleen käynyt, niin heiluta sun kättä. Eikö se ole aika ihana paikka kasvuryhmä? Sanokaa jotain positiivista. Pienimuotoista yhteyttä, semmoinen läheinen yhteys, tuonne toistemme tunteminen ja yhteinen kasvu. Ja mä olen tarvinnut kasvua hyvin paljon, koska mä olen ollut siellä aktiivinen vuodesta 2006. Vuosia olen kasvanut yhdessä sitten itse kunkin kanssa. Ja sitten tässä ihan jonkun ajan sisällä uudestaan lähti, ikään kuin tuli jostakin vettä lisää tähän myllyyn, että tämä Raamattukoulu-unelma lähti uudestaan liikkeelle. Ja se ihan se radikaali juttu tapahtui jokunen vuosi sitten. Vaikka te olette kuullut tämän monet, mutta mä haluan ihan niin kuin puhua itteni henkeen niin sanotusti, kun mä alan puhumaan sitä, mitä isän puhuu, niin sitten yhtäkkiä tuntuu, että siihen tulee sellainen jänskä taivaallinen ulottuvuus. Mä luin Chris Valottonin kirjaa Elämä kuninkaan perheessä. Näin se taisi se suomennos mennä. Ja mä luin sieltä ihan Chris Valottonin omasta elämästä. Hänhän oli kokenut oman isänsä kuoleman. Hän oli kokenut isäpuoliensa niin kuin kautta tulleen kivun ja hylkäämisen ja sellaisen alaspainamisen. Hyvin rankka nuoruus. Ei itsessään varmasti kokenut hyvinkään suurta jalosukuisuutta ja kuninkaallisuutta. Mutta sitten hän oli ihmeellinen isoisä tällä Chrisillä, joka kaikesta siitä siitä vilperttimäisyydestä huolimatta, minkä Kristus oli semmoinen villi poika, teki ja suunnitteli kaikenlaisia juttuja, välillä tuhos sitten sen isoisän asioita siellä maatilalla. Ja siitä huolimatta se isoisä ei koskaan alkanut rankaisemaan, vaan näki aina jotain positiivista ja aina rohkasi, aina rakasti. Ja Chris sanoi, että hänen elämässään ja kasvunsa suhteen kaikkein suurin, varmaan merkityksellisin asia siinä kasvussa, tuntee itsensä prinssinä ja tärkeänä, niin oli tämän isoisän rakkaus. Huikeita isoisiä ja isoäitejä tarvitaan. Ja siitä kirjassa, kun luki siellä alkuvaiheessa tämmöinen teksti, että siitä kasvusta tähän prinssiyteen, tuntee itsensä kuninkaan poikana, ei orpona, ei semmoisena hyljättynä, vaan se, että kun hän oli Isä Jumalan rakkaudessa, ihanien ihmisten ympäröinen, alkanut näkee, kuka hän on ja miten tärkeä, niin sen kasvuprosessin tietyssä pisteessä Jumala sanoi hänelle, että tämä Chris, mitä sä olet, niin kun, mihin sä oot kasvanut, mitä sä oot niin kun oppinut näkemään itsestäsi, niin sä tulet jakamaan tätä. Sä perustat koulun ja sä tulet jakamaan tätä niin kun unelmaa. Sä tulet kasvattaa prinssejä ja prinsessoja, jotka tulee sitten menemään ja vallottamaan. Koska se, joka tuntee, joka tietää, kuka hän on, jotka tuntevat Jumalansa, jotka tuntevat, keitä he Jumalassaan on, he tekevät suuria urotekoja. Ja kun mä luin nämä kohdat siitä, niin, humahti jotain mun sisuksiin. Mä en saanut pohjapiirustusta siitä, miten Raamattukoulu perustetaan, miten luokat, miten opetussysteemit kaikki järjestetään, mutta tuli vaan semmoinen tietoisuus mun sisälle, että tämmöinen koulu alkaa täällä meidän seurakunnan keskellä. Ja se on ollut mun sisällä. Siitä tuli ihan kuin semmoinen siemen olisi isketty sinne. Se jäi niin kuin semmoisena pienenä siemenä tänne sisälle, joka ei sen jälkeen jättänyt mua rauhaan. Hyvällä tavalla rauhaan. Ja mä vaan ihmettelin, että miten ihmeessä tämä voi lähteä käynnistymään. Ja siitä meni oma aikansa, mutta yhtäkkiä vaan sitten jotenkin siinä kaiken arjen, kaiken sen perustyön keskellä, mitä seurakunnassa on, niin alkoi yhtäkkiä esimerkiksi tämmöisiä Tomi Vartiaisia tulemaan ympärille, joka tuuppi oikein siihen suuntaan. Hän alkoi niin kuin puhumaan hyviä asioita, rohkaisun sanoja, että tässä niin kuin olisi tämmöinen, tämä Raamattu olisi tärkeä, sulla voisi olla tärkeä paikka siinä. Ja mä oon luonnostani sellainen, että kun Jumala puhuu jostakin, jossa pitäisi astua esiin tai astua tekemään, niin mä haluaisin vähän niin kuin mukavuusalueelle niin vetäytyä ja sanoa, että jos niin kuin pitää olla jossain merkittävässä paikassa, niin tehkää joku muu. Mä voin tukea täältä sivustasta. Mä voin niin kuin tälleen vaan vaikka leihyttää jollain näin, että tuulee sun kasvoille, että sä pystyt tekemään ilman paineita sun työtä paremmin. Se on mulle helpompaa. Ja varmaan meitä on monia muitakin, jotka jakaa saman. Että olisi helpompi, kun Jumalan tuli alkaa polttaa sun sisällä se siemen, mitä hän on laittanut sinne. Lupauksen siemen sun niin kuin missiosta, sun jostain, mitä sä voit välittää. Niin yhtäkkiä se tuli alkaa laajeneen ja sä mietit keinoja, miten ne välttää. Mietit niin kuin takaovia. Sä oot rakentanut sun exittiväylän sillä tavalla, että sä pääset nopeasti jonnekin piiloon. Että mahdollisimman moni muu voisi päästä esille puhumaan Jumalan tärkeistä asioista. Mutta kuitenkin sä huomaat, että jotain jäytää sun luissa. Siellä palaa sun sisuksissa jotain. Se on ihan niin kuin Jeremia sanoi, että kun sen kivun ja tuskan ja ahdistuksen keskellä, niin kun hän yritti olla hiljaa, niin se tuli luissa ja jättänyt rauhaa. Mitä enemmän hän yritti pitää sisällään sen, niin se tuli vaan lisääntyi. Eli yksi hyvä keino saada sun tuli lisääntyä, niin on hiljaa. On hengittämättä jonkun aikaa. Yritä olla, ei liian kauan aikaa, Jumalan tulta ei liian kauan aikaa voi niin kuin antaa vaan tulla ja polttaa. Sitten se voi alkaa vähän hiipumaan. Mutta Jumala tekee rakkaudessaan meitä kohtaan, varsinkin tänä ajan jaksona, meitä itse kutakin, rohkaistaan astumaan uuteen. Ja tämä Raamattukoulu, kiitos muuten hei kaikille, me kerättiin silloin 14.9. Lahja sitä työtä varten. Ja tuli niin ihanasti rahaa, että me saatiin hommattu lentoliput. Mehän lähdetään käymään siellä Kiitos teille tosi paljon. Me lähdetään käymään siellä Beettelä Raamattukoulussa nyt 17-30. marraskuuta. Ne on lyöty lukkoon, liput on silloin siellä. Ja mennään tutustumaan Raamattukouluun ja seurakuntaan ja otetaan kaikki mahdollinen vastaan, mitä voidaan imeä sieltä vaan. Koska me tullaan käyttämään aika paljon myös sitten tämän Raamattukoulun DVD-materiaalia meidän koulussa. Eli me ollaan siis lähdetty semmoiselle tielle, josta ei ole paluuta enää. Aikaisemmin kun me puhuttiin, ja nyt se mikä on ihanaa, niin Pia, minun rakas vaimoni, on yhtäkkiä saanut itsekin sydämelle Raamattukoulun. Ja se on niin kuin mitä ihmeellisin lahja. Mä olin jotenkin ajatellut, että minähän sitä Raamattukoulua sitten jotenkin niin kuin hallinnoin ja vedän, ja Pia tekee omia juttuja. Mutta nyt meillä on yhteinen unelma nähdä erityisesti uuden nuoren sukupolven nousevan ja oppivan tunteen, keitä he on isässä. Miten isä katsoo silmät palaen, silmät säihkyen heitä ja sanoo, että sulle, joka oot orpo, se joka oot hylätty, sut on kutsuttu tätä aikaa varten, sä oot erityinen, sä oot tärkeä, sussa virtaa Jumalan veri, sun lahjat on erityisiä, sun persoonallisuus on erityinen. Ja sä kykenet ja sä voit kaikkeen siihen, kuka sä oot Jumalassa. Ja mikä niin kuin semmoinen, mä niin kuin näen tietyllä sieluni niin kuin silmien edessä sellaisen joukon, semmoisen sotajoukon, joka nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Olosuhteet on oikeat, niin kaste alkaa nousee sieltä maasta. Ja he on valmiit sodan lähdön päivänä. Koska he tietää, keitä he on, ne uskaltaa pitää miekkaa kädessään. Ja näyttää saatanalle ja jokaiselle sen joukkiolaiselle, missä sen paikka on. Eli tämmöistä pientä niin kuin unelmaa ikään kuin täällä on kannettu. Ja kun me ollaan jaettu tätä nyt tässä lähiaikoina, se tuntuu, että se niin kuin lyö lisää tulta. Ei ole tullut vielä yhtään lannistavaa niin kuin kommenttia. Se, minkä takia mä sanoin tämän, ei ollut vaan se, että nyt täältä edestä on niin kuin hyvä kertoa tämmöisistä niin kuin näystä ja unelmista, mihin tämä itse haluaa nähdä, vaan mulla on ihan tiettikö semmoinen, mulla on pyörinyt viime ajat mielessä ja on möykkynä itse asiassa tälläkin hetkellä luvattu maa ja luvatun maan valloitus. Sitähän Jumala itse asiassa sanoo lepopaikaksi. Tämä oli hyvä, kun Hanna sanoi, että on miekka ja on lepo. Ja Jumalan kansan oli tarkoitus mennä nimenomaan luvattuun maahan valloittamaan se, että he pääsevät siihen lepoon. Heidän täytyi ahkeroida ikään kuin päästäkseen lepoon. Heidän täytyy uskoa siihen, miten Jumala sanoi, että he kykenevät tekemään ja mitä heille on luvattu. Ja sitten he vaan rohkeasti astuvat siihen, vallottavat sen, tuhoavat vihollisen, asettuvat asumaan maahan, joka vuotaa maitoa ja vuotaa hunajaa. Ja josta käsin sitten kansakunnat, luvatun maan ympäröivät kansakunnat tulee kaikki siunatuiksi. Ja se, mikä jotenkin erityisesti mua niin kuin puhuttelu liittyen tähän luvattuun maahan. Nyt mä vähän niin kuin, mä yritän ikään kuin nyt, mä kokeilen vähän niin kuin maaperää, mihin suuntaan mä niin kuin meen tällä alueella. Koska mulla on, niin kuin mä sanoin, niin mulla on tämmönen möhkäle mun mielessä. Luvatun maan möhkäle, multapaakku, jota mä lähden murentaa jostain reunasta. Ja katsotaan vähän, mihin suuntaan tämä menee. Koska mä en välttämättä puhu tosiaankaan kovin pitkään. Mä haluan antaa rohkaisun sanan. Israelilaiset olisi voinut mennä luvattumaan hyvin nopeasti, niin kuin monet meistä tietää. Itse asiassa kaikkein nopein reitti olisi ollut mennä suoraan Egyptistä filistealaisten maan läpi, suoraan sinne luvattuun maahan. Mutta se on jännä, että siellä toisessa Mooseksen kirjassa sä haluat kääntyä sinne luku 13 ja 17. Eli toinen Mooses, luku 13 ja 17. Siellä sanotaan tällä tavalla. Kun Faara oli päästänyt israelaiset, Jumala ei johtanut heitä filistealaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Kuinka moni muistaa lukeneensa tämmöisen kohan? Joskus me luetaan niin kuin näitä, ne saattaa unohtua jonnekin tonne. Ja yhtäkkiä sä luet uudestaan ja tulee semmoinen, että ahaa, hetkinen. Kyllähän mä tiesin, että sieltä Kaislameren kautta kansa meni, mutta että siinä olisi ollut periaatteessa Jumalan sydämellä mennä ihan suoraan sen Filistean armeijan läpi. Mutta Jumala ties rakkaudessaan, että kansakunta, joka on 430 vuotta ollut orjuudessa, niin heillä oli hyvin syvälle sisään iskostettu ajatus orjan identiteetistä. Eikö totta? Voisi hyvin kuvitella, kun monta sukupolvea kasvaa orjina jossakin kovakouraisten egyptiläisten käsissä. Ja kun sä oot syntynyt siihen ja sun lapset syntyy, sun lapsenlapset syntyy siihen, niin aika voimakkaasti on henkilöllisyys sitä, että mä olen vaan työntekijä, mä olen vaan orja, mutta on synnytetty tähän, enkä mä näe mitään muutakaan elämässä. En mä ole mikään voittaja, en mä ole mikään hallitsija, en mä ole mikään lupausten omistaja, en mä ole mitään erityistä. Kaikki päivät on samanlaisia, mutta on vaan kutsuttu tähän. Mä teen tätä. Näitä polkuja tallaan kai mä viimeiseen asti. Ja niin monet tallaskin. Ja tämän identiteetin omaava kansa, kun lähti liikkeelle Egyptistä, Jumala vapautti heidät aivan mielettömien ihmeiden kautta. Ja kun se lähti liikkeelle, silloin se ollut mahis. Ajatelkaa, Jumalan sydän olisi se, nyt mä vapautan mun kansan, tulkaa nopeita reittiä lupausten maahan, että pääsette heti nauttii siitä, mitä teitä on varten on varattu. Mutta hän tiesi sen, että jos tämmöinen kansakunta lähtee sotimaan, niin hyvin nopeasti tulee lannistavia ajatuksia. Hyvin nopeasti, kun sieltä alkaa ensimmäiset tulinuolet lentelee, sieltä alkaa ensimmäiset heittokoneet heittää, moukaroi sitä israelaisten, niin tulee pupu pöksyyn. Tulee ihan oikeasti semmoinen paikka, että tämä ei varmasti nyt ollutkaan se, mihin mut on kutsuttu ja mihin meidät on kutsuttu. Ja Jumala tiesi, että ne olisi lannistunut se israelisten joukko hyvin nopeasti. Ja se on ihan sama, niin kuin mä ajattelen meidän itse kunkin elämää. Mun ei tarvitse mennä sen pidemmälle, kun katsoo omaa elämää. Jumala vapautti, Jeesus otti omakseen, mutta mulla oli orjan henkilöllisyys. Mulla oli oikeastaan, voi sanoa, että mä olin orpopoika. Mä etin koko ajan vahvistusta jotenkin ympärillä olevista asioista ja olosuhteista. Mä oon oikein sellainen perfektionisti. Mun piti päteä, että mä niin kuin jotenkin pysyisin kasassa. Mun piti olla tärkeä. Mun piti olla kaikenlaista. Orpo yrittää kerätä ympäriltään kaikki tukirakenteet, että se jotenkin pysyisi kasassa. Ja mä en olisi ollut ollenkaan valmis. Jos ajatellaan, että niihin aikoihin, kun mä otin niitä askeleita isän kanssa, opin kävelemään. Opin niin kuin olen rakastettu ja ymmärtää, että mä oon todella tärkeä ja ihmeellinen. Mutta niissä taisteluissa silloin, jos yhtäkkiä olisi niin kuin humpsautettu kaikki ne, mitä me esimerkiksi ollaan perheenä käyty viimeisimmän vuoden aikana. Ja mitä itse kukin meistä. Te olette huomannut, että joskus taistelun paineet saattaa vähän niin kuin kasvaa. Tulee semmoista vähän tulisempaa niin kuin vääntöä ja vähän niin kuin isomman luokan jättiläisiä eteen osoittamaan omaa suuruuttaan. Jos kaikki se olisi humpsautettu meidän elämään silloin alkuvaiheessa, niin mehän oltaisiin ihan, meillä olisi käynyt justiinsa tämmöinen, että me oltaisiin hätäännyt ihan täysin. Me oltaisiin paettu takaisin jonnekin turvavyöhykkeelle, jonnekin perinteiseen, jonnekin kätketty meidän pää piiloon. Menty tänne fläppitaulun taakse. Ja odotettu jotain suotuisampaa hetkeä. Ja Jumala tiesi rakkaudessaan, että hänen kansansa ei ole vielä valmis menemään sinne. No sitten tuli Kaislameren vaihe. Sieltä tehtiin tietty kiekka ja tultiin takaisin luvatumaan rajoille. Ja siellä nousee, tämä on se, joka on mua erityisesti koskettanut, jonka mä oikeastaan haluan nyt välittää tähän. Niin on Kaaleb-niminen vakoja, joka nousi siinä vaiheessa esille. Sanotaan yhteen ääneen, Kaaleb. Tiedättekö, mitä Kaaleb-nimi tarkoittaa? Se ei ole kovin rohkaiseva nimi. Mä uskon, että tämä on nimenomaan hänen, mikä sieltä tuli? Romaani. Ei ihan. Se on hyvin tämmöinen, mä ajattelen, että orjaperhe, joka synnyttää lapsen ja näkee, mihin siitä lapsesta on ja mikä sen tulevaisuus tulee pelkästään olemaan. Se on hyvin, voisi hyvin kuvitella, että tämmöinen perhe antaa lapselle nimen. Kalb nimittäin tarkoittaa koiraa. Ei kovin kiva. Kaaleb pellikka. Ajatellaan isä Jefunne, Kaalebin isä, näki kauniin pojan syntyvän perheeseen ja alkoi profetoimaan hänelle. Minä näen, että sä oot vaan sellainen, jonka täytyy tyytyä muiden muruihin, jonka täytyy vaan oppia elämään alla eikä koskaan ylhäällä. Sä oot koira. Ja Kaaleb kasvoi tällaisen, esimerkiksi Kaaleb, sieltä me voitaisiin nostaa vaikka kenet varmasti Israelin heimosta. Joosuasta me kuullaan paljon enemmän. Hän oli se väkevä sotasankari, joka kasvoi Mooseksen siipien suojassa, joka viihtyi ilmestysmaessa Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Ja hän oli se, joka jakoi perinnöksi loppujen lopuksi luvatun maan. Mutta Kaaleb nousee vasta arvoon arvaamattomaan siinä vaiheessa, kun aletaan valitsemaan vakoijia. Ei me olla kuultu Kaalebista yhtään aikaisemmin. Hänen voitoistaan tai siitä, mitä hän on saavuttanut. Vaan yhtäkkiä silloin, kun valitaan heimoruhtinaita, joitain, jotka oli prinssejä omien heimojensa keskellä, jotka oli ylimystöä, päälliköitä. Kun tällaisia piti alkaa valitsemaan, niin sitten Kaalebin nimi nousee. Hän oli noussut sieltä jostakin henkilöllisyydestään käsin hallitsemaan Juudan heimon yhtenä päällikkönä. En tiedä, minkälainen identiteetti hänellä siinä vaiheessa on ollut. Mutta jos hän on vähänkin kulkenut Joosuan ja Mooseksen rinnalla, Joosua ja Kaaleb oli suunnilleen samanikäisiä, jos ne on kulkenut Mooseksen rinnalla, niin he on kulkenut sellaisen henkilön rinnalle, jolla on prinssin koulutus, joka tietää, mitä on elää kuninkaana. Ja kaiken erämaan, kaiken sen vaikerruksen, kaiken sen pimeyden keskellä kuitenkin jotakin alkoi kasvaa tässä, jota kutsuttiin koiraksi. Ehkä minä en olekaan koira. Ehkä minä olenkin jotain suurempaa. Ehkä mun elämälläni onkin merkitystä. Yksi mielenkiintoinen juttu tähän väliin on, että ennen kuin vakoojia alettiin valitsemaan, niin täällä viidessä Mooseksen kirjassa luvussa 1, kun Mooses kertaa tapahtumia siellä luvatun maan rajalla, niin täällä sanotaan, tässä niin kuin luku 1 ja 21, niin siinä annetaan ymmärtää, että Jumalan ajatus oli alun perin, että koko kansa lähti saman tien ottamaan sen omaksensa, sen luvatun maan. Teillä kaikilla on mahdollisuus mennä. Teillä on kaikilla mahdollisuus ottaa se, mitä te olette, niin kuin, mitä Jumala on luvannut, mitä Jumala on antanut. Mutta sitten siellä niin kuin viisas joku joukkio, vanhimmisto tai joku, joku teki hyvän ratkaisun ja sanoi, että ei, että valitaan jotkut, jotka maistaa sitä luvattua maata. Otetaan, me jäädään nyt tähän perinteiseen erämaahan, elään sen mannan varassa ja semmoisten niin kuin silloin tällöin tulevien ihmeiden varassa. Me jäädään tähän. Valitaan niitä, jotka näyttää meille sitten tien ja näyttää kaupungit. Se ei ollut ollenkaan mikään uskon ratkaisu. Me tullaan näkemään se, että sitten kun vakoajat tuli takas, niin eihän heitä uskottu ollenkaan kuitenkaan, vaikka he olivat edustajia. No sitten päätettiin ne 12 valita, joiden piti käydä maistamassa sitä, minkälainen Jumala on, mitä Jumala on varannut. Minkälaisia voittoja Jumala on varannut. Minkälaisia mielettömiä maisemia, mahdollisuuksia jokaiselle. Ja sieltä lähti esimerkiksi Kaaleb. Joosuan kerran sinne lähti 10 muuta vakojaa. Ne käskettiin nousemaan ensin sinne vuoristoon. lähteä kattoon, jalkautuun kaikkialle sinne, katseleen kaikkea, mitä se maa oli. Oikein tutkimaan, siis käsikorsti tutkimaan, mistä tämä maa on tehty, kuinka suuria on viholliset tai kuinka heikkoja ne on, miten varustettuja on kaupungit, tai onko ihan pieniä kyläpahasia, miten tuottavaa se maa on, vai onko se semmoinen, joka tuottaa vaan vähän. Heidän piti tehdä se selkeä kirjanpito siitä, mitä siellä odottaa, sekä hyvässä että pahassa. Ja tämä on, niin kuin, tämä on se, mikä mua ihmetyttää, on se, että mistä ihmeestä Kaaleb, joka erityisesti mainitaan siinä sen raportin annossa. Jos mennään tänne 4. Mooseksen kirjaan, lukuun 13. Mutta mistä ihmeestä nousi tämä? Mitä hän oli nähnyt, mitä hän oli kokenut siellä maassa, joka sai hänet puhuun ihan muuta kuin mitä 10 muuta vakojaa. Täällä luku 13, 4. Mooseksen kirjasta ja jae 30. Niin sen jälkeen, kun oltiin tuotu 10 vakojen toimesta se huono raportti. Huono raportti oli tämä, että kaupungit on ihan lujasti varustettu, hyvin suuria. Me näimme siellä Anakin jälkeläisiä, eli jättiläissuvun jälkeläisiä. Eli puhuu, että siellä on aivan mielettömät mahdollisuudet. Siellä vuotaa siunaukset, mutta siellä on liikaa vastustajia. Ja kaiken tämän keskellä Kaaleb alkoi koettelemaan, hän alkoi rauhoittelemaan nyt sitten kansaa, joka muuten alkoi parkumaan ja parkui koko seuraavan yön. Seuraavan luvun 1. jae. Ja se ei ollut, tämä nyt ei ollut mikään parkumista edes, tämähän on ihan tämmöistä. Mutta ne alkoi siis suoraan huutoa parkumaan ja huutamaan. Sitä jatkuu koko seuraava, siis iltaan saakka, koko yön. Ajatelkaa teltossa kuulee vaan. Ihmiset parkuu siellä täysillä. Nuotiolla paistetaan vahtokarkkeja. Ja ne parkuu vaan, että mitä on tapahtunut. Me ollaan unohdettu kaikki, miten Jumala on tehnyt tähän mennessä. Meren halkaisut ja veden tulot kalliosta ja no Kaaleb kokeili tehdä kaikkensa rauhoittaakseen. Hän sanoi, jakeessa 30, menkäämme sinne rohkeasti. Ja sitten vielä jotkut käännökset sanoo näin, että menkäämme sinne saman tien, ystävät. Menkäämme saman tien sinne. Ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me pystymme siihen. Ja muu porukka parkui, ne oli aloittamassa parkumaan hyvin voimakkaasti. Ja sitten tämmöinen kaveri, jonka nimi merkitsee koiraa. Ympärillä olevat ystävät, vakojatkin, kun puhutteli häntä siellä luvatumaan retkellä, niin että koira, katos mitä täällä on. Sinä, joka et ole mitään. Sinut, joka on tuomittu elään köyhyydessä ja alamittaisuudessa. Hän koko ajan kuuli ikään kuin omaa nimeä mainittiin, hän kuuli ikään kuin se, mitä hän syntymäperimänsä mukaan pitäisi olla. Ja silti Kaalebissa nousi, sanotaan, että hänessä on toisenlainen henki. Täällä luku 14 ja 24, se sanotaan, että koska mun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki. Ja hän on seurannut minua täydestä sydämestään, minä vien hänet maahan, jossa hän kävi, eikä pelkästään sitä, vaan hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Se lupaus ei koskenut pelkästään häntä, kun hän alkoi tuoda sen raportin, vaan se koski koko hänen jälkeläisiään. Eli me ollaan itsessään, kun me puhutaan lupauksista, niin me ollaan tekemisissä itsessä paljon suurempien asioiden kanssa kuin meidän henkilökohtaisen elämän kanssa. Me puhutaan silloin koko meitä seuraavasta joukosta. Me saatetaan vähätellä joskus lupauksia. Me saatetaan ajatella, että eihän nyt pääasiahan on, että minä olen isän nöyrä palvelija. Ja minä teen aina sen tehtävän, mitä mun eteeni annetaan. Ja kun aletaan puhua suurista lupauksista, täydellisestä terveydestä, ylivuotavasta niin kuin taloudesta, joka niin kuin ei vaan anna meille, vaan voi olla menestykseksi muille. Terveistä ihmissuhteista, perhesuhteista. Kokonaiset suvut, sukukunnat, naapurusot tulee tuntea isän sydämen. Missä tahansa me liikutaan, alkaa ihmiset vapautua demoneista. Missä tahansa me kuljetaan vahingossa, ihmiset alkaa parantua niin kuin uutta luovaa voimaa, ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja ja tämmöisiä lupauksia. Kun me aletaan kuulemaan, niin me ajatellaan, että eihän toi nyt niin oleellista ole. Kunhan mä nyt vaan elän ja hengitän ja kunhan mä nyt pärjään ja iskä rakastaa mua ja mä oon tärkeä. Ja... Mutta yhtäkkiä Jumala kaiken tämän keskellä, kun mä ajattelen, että mä tyydyn, hän alkaa puhua sulle ja mulle mielettömistä lupauksista. Niiden lupauksien vastaanottaminen on ihan äärettömän tärkeää, koska ne puhuu Jumalan luonteesta. Ne kommunikoi sitä, kuka isä on, minkälainen sydämensä on. Ja se ei koske vaan mua ja mun perhettä edes, vaan on kyse kokonaista sukupolvista, jotka astuu siihen samaan. Eikö se ole totta? Ja se lupaus, jonka Jumala antoi Kaalebille, oli se, että sun jälkeläiset saa sen omaksi. Se, mihin sä oot itse jalkasi, missä sä oot omat jalkat laittanut tallaamaan. Se oli erityisesti semmoinen alue, joka annettiin Mooseksen toimesta Kaalebille. Se oli Hebron, joka oli edelliseltä nimeltään, oliko se Kirjat Arba. Ja se tarkoitti, tämmöisen Arba oli tämmöisen jättiläisen nimi ja se oli joku jättiläisen mukaan annettu paikan nimiselle alueelle. Ja nimenomaan se oli se, joka Kaaleb halusi. Se halusi sen paikan, joka aikaisemmin oli jättiläisten hallitsemaan ja Jumala lupasi sen. Mutta sen takia, että Israel ei oikein ollut innostunut tästä raportista, niin tapahtui 40 vuoden ylimääräinen kierros. Ja se, mikä niin kuin mua, niin kuin, mä ajattelen tätä hetkeä, missä me eletään, niitä lupauksia, jotka on maalattu meidän eteen itse kullekin. Miksi on niin tärkeä astua niihin suuriin asioihin, mitä Jumala on puhunut? On justiinsa tämä, että se raportti, joka esimerkiksi tuolla Israelille tuli, kun se hylättiin, niin siellä sanotaan ihan, että sen teon takia niin se sukupolvi, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, niin heidän kohtalonaan oli hukkua sinne erämaahan sen 40 vuoden aikana. Kukaan heistä ei voinut tulla ja periä sitä, mikä Jumalan sydämellä oli heille jokaiselle. Eli heidät ikään kuin näiden valintojen kautta olla menemättä lupauksiin, niin ikään kuin sanottiin sukupolvelle heidän jälkeensä, että teidät on tuomittu elämään paimentolaisina ilman todellista päämäärää, ilman todellista tehtävää, ilman todellista identiteetin tuntua ja sitä, keitä te oikeasti olette. Eli sen takia niin kuin nyt me eletään ikään kuin, mä uskon, että tässä on tietyllä tavalla semmoinen, tämä ei pelkästään rohkaisun sana, vaan tässä on tietynlainen semmoinen, voisinko sanoa, profeetallinen ulottuvuus. Siis siinä, että meidän on niin kuin nyt, mä niin kuin rohkaisen itse kutakin, meidän edessä on lupauksia, mistä Jumala on puhunut. Ja mä uskon, että tämän aikana, kun mä puhun, niin Pyhä Henki alkaa muistuttelemaan lupauksista, mille sä oot ehkä viitannut kintaalla ja sanonut joskus myöhemmin. Niin nyt Pyhä Henki alkaa omassa rakkaudessaan, ihanuudessaan, nostattaa uudestaan pintaan asioita, mitä sä oot ajatellut, että ei ole niin merkityksellisiä. Ja Pyhä Henki painottaa, juuri tämä on tätä aikaa varten ja tämä on merkityksellinen astua nyt. Koska sua seuraa sukupolvi, jota ei ole tartettu elämään ilman päämäärää. Paimentolaisena jossain seuraavaa 40 vuotta, koska meidän maalla ei ole seuraavaa 40 vuotta. Välttämättä. Koska nyt on tapahtumassa tiheeseen tahtiin tässä meidän rakkaassa maassa asioita ja se, niin kuin se edellyttää sitä, että sinä ja minä, Kaalebit ja Joosuat, Kaalebit, jotka ajattelee, että minä olen identiteetiltäni jotain koiramaista, jotain, enhän minä voi. Mä oon aina elänyt orjan lapsena tai orpona tai hyljättynä. Tai eihän mulla ole merkityksellisiä saavutuksia, eihän mulla ole historiaa. Eihän mulla osoittaa mitään, että mä oon ollut tossa ja tossa ihmeessä mukana. Ei ollut Kaalebillakaan. Ajatelkaa, minusta on tässä tietty jumalinen viisaus, miksi hän mainitsee Kaalebin vasta kun ollaan lähdössä niin kuin hallitsemaan ja vallottaa luvattua maata. Joosualla oli perintö, hän oli ollut taisteluissa, hän oli voittanut taisteluita, hän oli nähnyt suuria ihmettekoja ja kulkenut Mooseksen rinnalla. Mutta Kaalebi nostetaan esille vasta, tämmöinen poika, joka oli kärsinyt oman perhetaustansa takia, mitä isä oli nimittänyt häntä. Hän oli kärsinyt ja hänet kutsuttiin ruhtinaana, prinssinä, nimenomaan maistamaan, mitä luvatussa maassa oli. Ja hän ei siinä vaiheessa lähtenyt perääntymään ja niin kuin arvailemaan sitä, että kukahan niin kuin mä nyt en olen. Että nyt se osui kyllä väärään ihmiseen tämä Mooseksen sormi. Joku muu tästä Juudan heimosta, ei minä, mä oon Kaaleb. Mut on synnytetty vaan eläin siellä jossain sivussa, vähän nauttii muiden murusista, en minä. Ja Mooseksen sormi oli hyvin voimakas. Jumalan profeetta osoitti, että sinä, Kaaleb, oot kutsuttu maistamaan sitä, mitä luvatussa maassa on. Sinut on kutsuttu tuomaan sen raportti takaisin sieltä. Sinut on kutsuttu niin kuin omistaan se luvattu maa, sinä ja sun jälkeläiset. Eli ei ole ihan siis sattumaa se, mitä aikaa me eletään. Mä en usko. On niin kuin tiettyjä asioita, mitä me voidaan Jumalan armosta jättää ja jättää tietyksi aikaa myöskin. Mutta Israelilla oli toi hetki. Siellä epäuskossa ei otettu vastaan sitä, mitä isän sydän vaati. Isän sydän halusi tuoda kansan lepoon vihdoin viimein. Nauttimaan puutarhoista, jota he ei ollut istuttanut. Nauttimaan rakennuksista, nauttimaan menestyksestä, johon he ei ollut laittanut omaa osaansa. Nauttimaan maasta, joka itse antaa kasvun sieltä maasta, jota ei tarvitse, sitä vettä ei tarvinnut polkemalla nostaa, niin kuin se sanotaan. Siellä käytettiin tämmöistä polkusysteemiä, että saatiin vesi viljelyalueelle. Se oli kovaa työtä saada se vesi liikkeelle. Mutta luvatussa maassa oli eri asia kuin Egyptissä. Luvatussa maassa se ravinto, se vesi nousi helposti. Siunaukset tapahtui helposti. Huu. Jumalan rakkautta oli se, että Israel sai uuden mahdollisuuden. 40 vuotta Kaaleb oli, ajatelkaa Kaaleb, joka olisi suoraan voinut mennä luvattuun maahan ja nauttimaan siitä oman heimonsa kanssa. Nautti kaista sen, mitä luvatussa maassa oli. Hän joutui elämään sen sakkokierroksen kansan kanssa, joka ei ollut valmis vielä astua siihen, mitä oli luvattu. Mutta arvatkaa, mitä Kaaleb teki sen nousevan sukupolven keskellä. Mä uskon, että koskaan ei porautunut hänen mielestään ne jättimäiset rypäleet, mitä hän kuskasi sieltä maasta pois. Mä uskon itse, että se on Joosua Kaalebi, jotka kantoi niitä rypäleitä ja granaattiomenia ja muita sieltä maasta pois. Siellä itse asiassa puhutaan, jos ajatellaan, että se menee ihan aikajärjestyksessä, miten puhutaan, niin hyvin alkumatkasta ne alkoi ottaa niitä hedelmiä mukaansa. Ei vasta sitten se 40 päivän siellä lopussa. Mä uskon, että ne halusi ikään kuin muistuttaa erityisesti Kaaleb, että mistä tämä maa on tehty, minkälainen Jumalan sydän on, minkälainen hänen rakkautensa on. Kun täällä me kuulitaan näiden kaikkien vihollisjoukkojen läpi, niin tässä me vaan kanniskellaan Joosuan kanssa näitä rypäleitä. Tällainen Jumala on. Sitten yritti toisille vakoille vakuuttaa, uskotko miten Jumala on, miten hyvä Jumala on. Ja sitten ne otti sellaisen pesäpallon kokoisen rypälän ja yritti tunkea toisten vakojen suuhun. Että näin hyvä isä on. Uskotko? Ne ei voinut sanoa mitään, kun ne oli rypäle suussa. Ne joutui vaan nyökyttelemaan päätä, että kyllä. Tämä oli piirtynyt Kaalebin sisuksiin. Se näkyy ei vihollisten suuruudesta. Hän sanoi, että no ihan kuin suupala meille. Ajatelkaa, miten eri tavalla voi nähdä. Toiset ajattelivat, että me omista silmistämme olimme heinäsirkkoja. Ja ihan varmasti ne jättiläiset ajattelivat meistä samalla tavalla. Eli mun identiteetti, vakoja todisti, minä olen pieni, pienoinen heinäsirkka, jolle ei mitään mahdollisuuksia luvattua maata hallita tai vallottaa. Ja sen takia, kun mä ajattelen näin, niin täytyyhän vihollisenkin ajatella samalla tavalla. Ja ihan takuulla ajattelee. Jos me ajatellaan, että me ollaan pieniä heiveröisiä, meistä ei ole mihinkään, niin me voidaan hyvin kuulla, kun vihollinen sanaa sanoo sieltä, aamen. Puhu lisää, sisko, veli, aamen. Mä uskon, että 40 vuotta Kaaleb näki uuden sukupolven nousevan, jotka ei ollut syntynyt orjina, jotka ei ollut syntynyt orpoina Egyptissä. Siellä oli Kaaleb ja siellä oli Joosua, jotka yritti repiä niin kuin nuorta sukupolvea kaikenlaista huonoista vaikutuksista pois, ottaa omaan telttamajaansa. Ne ei parkunut siellä läpi yöt paistele vaahtokarkkia, vaan otti vaahtokarkit. Alkoi liekittää niitä ja alkoi puhumaan uudelle sukupolvelle siitä, mitä ne näki siellä maassa. Kuulkaa, siellä oli sellaisia rypäleitä. Siellä oli niin pieniä jättiläisiä. Niistä ei ollut mitään. Minä muistan, kun minulta olisi tehnyt suupalaksi ottaa sieltä Hebronista muutama jättiläinen, mutta en ottanut. Jätin sen teille. Ei varmasti Kaaleb voivotellut 40 vuotta, vaikka olosuhteet olisi saattanut olla olikin aika rankat. Hän halusi nähdä suuremman Jumalan kuin sellaisen, joka hädän hetkellä aina vaan täyttää tarpeet, johon ihmiset oli tottunut erämaassa. Siellä mentiin ihmeestä ihmeeseen. Hän halusi ylivuotavaan maahan, jossa kaikki on mahdollista, jossa minkään sairauden perkeleet ei häiritse, missä minkään köyhyyden, ahdingon jättiläiset ei määrittele sitä, keitä me ollaan. Hän oli aikonut viedä tällaisen sukupolven tämän 40 vuoden koulutuksen jälkeen luvattuun maahan. Ja sitten tuli aika. Kaaleb oli 85-vuotias, nuorukainen. Hän tuli, olet jälleen Israel oli luvatun maan rajalla. Ajatelkaa, mitä voi vaan ajatella, mitä siellä Kaalebin sisuksissa väräjäs. Mä oon taas tässä paikassa, mä olisin halunnut heti tulla. Mutta nyt on oikeat olosuhteet. Nyt on oikea sukupolvi, jotka tietää, keitä ne on. Jotka tietää, että ne on niitä, jotka suupalaksi ottaa jättiläisiä. Ja nyt mä vien tämän porukan Hebroniin. Hebron muuten merkitsee, kun kirjat arva merkitsee sen jättiläisen kaupunkia. Hebron merkitsee yhteyttä. Sen nimi muuttui sen jälkeen, kun niitattiin jättiläiset. Shakarabanda. Ja Kaaleb sanoi, että nyt mä haluan sen, joka mulle luvattiin jo yli 40 vuotta sitten. Mä haluan sen paikan. Ja jos Jumala on meidän puolella, niin eiköhän me nujerreta ne jättiläiset. Näin hän sanoi. Ja sen enempää epäröimättä hän otti joukkionsa ja ne lähti. Ja me voidaan lukea Raamatusta, että ne jättiläiset, ne kolme tiettyä jättiläistä. Mä uskon, että ne jättiläiset ei ollut vain kolme jättiläistä, vaan niiden kolman jättiläisen suvut. Siellä on kokonaiset jättiläissukuhaarat. Siellä on vaikka kuinka paljon vallotettavaa pelkästään Hebronissa. No Kaaleb lähti sinne ja teki selvää jälkeä ja laittoi jalkansa siihen paikkaan, jotta muut hänen jälkeensä tulevat voivat nauttia luvatusta maasta. Ja tämä on isän sydän. Hän haluaa antaa sulle ja mulle lupauksia, jota me kannetaan, jonka kanssa me lähdetään liikkeelle, jotta meidän ympärillä olevat ihmiset voisivat tulla siunatuksi. Se voi olla välillä taistelua, eikä ihan välilläkään. Mutta kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ei ole semmoista jättiläistä, ei ole semmoista olosuhdetta, ei ole semmoista tilannetta, johon meidät olisi Pyhän Hengen viemänä kutsuttu, josta me ei päästäisi voittajina läpi. Ja ajatelkaa siinä vaiheessa, Joosuan kirjasta voidaan lukea, mä alan lopettelee tähän. Ajatelkaa tämän viestin, kun israelaiset olisi saanut aikaisemmin. Joosuan kirjassa, kun uudelleen lähetetään vakoojat Jerikoon, kattoon, että mitä siellä vihollinen duunaa. Mitä siellä tapahtuu? Niin sieltä Rahab kertoo vakoojille. Joosuan kirjasta luku 2 ja 9. Rahab sanoo näille Israelin vakoojille. Minä tiedän, että Herra on antanut teille tämän maan. Ja sitten tarkatkaa se ei tätä. Kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät. Ja kaikki maan asukkaat menehtyy pelkoon teidän edessänne. Siis tämä oli tämä valtava jättiläinen. Jättiläiskansa, joka oli todella niin kuin voimakas tahtoinen ja täynnä itseään. Me olemme kuulleet, miten Herra kuivasi Kaisalmeren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Tiedämme myös, mitä te teitte Jordanin toisella puolella niille kahdelle amorilaisille kuninkaalle, Sihonille, Ogille, jotka te vihitte tuhon omiksi. Kun me sen kuulimme, huomatkaa siis, tämä oli jo siitä saakka, kun veden jakamisen ihme kantautui. Siis ihan siellä alkutaipaleella se raportti kantautui vihollisleiriin. Kun me kuulimme, katsokaa mitä viholliselle tapahtui, sydämemme raukesi pelosta. Joku käännös sanoi, että se, niin kuin se suli, se haihtui olemattomiin, se sydämen rohkeus, mitä siellä saattoi olla. Eikä kenelläkään ole enää rohkeutta käydä teitä vastustamaan, sillä Herra teidän Jumalanne Jumala ylhäällä taivaassa alhaalla maan päällä. Siis ajatelkaa, Rahabin todistus oli tästä valtaisesta kansakunnasta. Että siellä itse asiassa ei kenelläkään rohkeutta käydä edes vastustamaan teitä. Huppadeijaa. Siis ne on kauhusta kankeena kaikki viholliset siellä. Ja se raportti, mitä vakoojat tuli sanomaan ensimmäisellä kerralla, oli se, että siellä on taivaaseen saakka varustettuja kaupunkeja. Ja valtavan suuria jättiläisiä. Ei meillä ole mitään mahiksia. Kun me mennään sinne, niin mennään kuolemaan. Ja vihollinen ajatteli, voi kun ne ei tulisi tänne. Me kuultiin jo, mitä Jumala teki Kaisalmeren rannalla. Me menehdytään pelkoon. Älkää tulko tänne Israel. Älkää tulko. Ja ajatelkaa, siellä luvatun maan sisällä oli tämmöinen väreilevä, pelokas kansa, joka sai 40 vuoden helpotuksen vielä, kun Israel ei halunnutkaan mennä ottaa sitä. Mutta me nähdään Joosuan kirjasta, että se on yhtä voittokulkua. Kuninkaita kuninkaiden perään voitetaan. Jalkoja jalan perään asetetaan maan päälle. Ja Jumala sanoo, Joosua 1.3, jokainen paikka, johon te jalkanne astutte. Miten se jatkuu? Sanotaan yhteen ääneen, jokainen, sanokaa mun perässä. Jokaisen paikan, jota jalkanne tallaa. Sitten eräs itse asiassa yksi käännös sanoo näin, olen jo antanut teille. Tämä on parempi käännös, mä otan tämän. Sanotaan, olen jo antanut teille. Terveyden maa-alueen, olen jo antanut teille. Taloudellisen yltäkylläisyyden maa-alueen. Olen jo antanut teille. Terveiden perhesuhteiden maa-alueen. Olen jo antanut teille. Demonivapaan alueen. Olen jo antanut teille. Ja nyt, Isä, julistan jokaisen maa-alueen, jota tallaan lupausten maassa. Sinä olet jo antanut minulle, minun perheelleni, minua seuraaville sukukunnille, ja tälle maalle. Amen. Noustaanko ylös? Innostiko tämä yhtään teitä? Meillä tulitunneli on odottamassa. Se on tunneli kohti luvattua maata. Me ollaan siis jo lupausten maasta, mutta me otetaan ikään kuin uskon askeleita. Toinen toisiamme siunata, me astutaan ikään kuin kohti niitä alueita, mistä Jumala on puhunut. Kuinka moni, nyt kun olette ollut mun ääneni piirissä, niin olette tullut ikään kuin vakuutetuiksi joistain tietyistä lupauksista, joista Jumala on puhunut. Ja ei tarvitse nyt nostaa kättä ylös, mutta on myös maa-alueita, joille sä oot sanonut, että ei tätä, liian vaikea, liian suuri. Ja meidän ei tarvitse tosiaan ruveta viittaamaan. Me varmaan itse kukin ollaan löydetty itsemme siitä tilanteesta, että sen suuruuden, sen lupauksen suuruuden edessä, että Jumala on näyttänyt, me ollaan sanottu, että ei, ei tähän suuntaan, Isä, siellä voi tapahtua mitä tahansa. Nimenomaan voi. Siellä tapahtuu mitä tahansa. Oi että! Tiedättekö, että kautta historian on ollut vakoojia, josta me voidaan lukea sekä Raamatun lehdiltä että historian kirjoista. Tämmöisiä kenraaleja, Jumalan juoksumiehiä, juoksunaisia, jotka on lähtenyt maistaan luvattua maata. On tuonut jonkun hedelmän sieltä ja halunnut osoittaa, vaikka se on välillä ollut haastavassakin paketissa. Mutta he ovat halunneet elämällään osoittaa, että tämä ei ollut vaan mua varten. Tämä ei ollut vaan mun palvelutyötä, mun elämää varten. He on tuonut ikään kuin maistiaisia. Tämä koskee koko kansakuntaa, tämä koskee koko Jumalan perhettä. Ja yksi mulle tosi rakas on ollut John G. Lake kautta vuosien. Onko joku kuullut tällaisen? Ja hän kantoi hyvin voimakasta näkyä Jumalan parantavasta voimasta. Hän uskoi ihan kirjaimellisesti siihen, että mihin tahansa hän kätensä laittaa. Minkä tahansa ruumiin, tulehtuneen, kuolettuneen ruumiin jäsenen päälle. Kun mä laitan käteni siihen, lähtee virtaan voima. Ja hän oli todistamassa siitä lääkäreiden keskuudessa. Joskus hän piti kättänsä jonkun jalan, potilaan jalan päällä, jolla oli luu mätää. Semmoinen ihan parantumattomasti sairas. Hän piti kättään, niin siihen jäi ihan siis painauma, tulinen painauma sen kädestä. Kun se Jumalan tuli ja salamoinnit lähti menemään sieltä kädestä ja kohti sitä luustoa. Ja se ihminen, se potilas parantui ihan täysin. Mutta hänelle Jumalan tuli oli hyvin konkreettinen. Salamointi, se, että kun me kosketetaan kuollutta, kun me kosketetaan, niin jotain alkaa tapahtua. Tämmöinen pastori Supressa, mä kuulin justiinsa tämän jostakin TV-lähetyksestä, joka Heidi Bakerin yksi hyvin vahva työntekijä. Niin hän meni perheen luokse, se 9-vuotias tyttö oli kuollut. Mä en tiedä kuinka kauan tämä tyttö oli ollut kuolleena. Hän ei mennyt sinne edes herättään kuolleista tätä tyttöä. Vaan hän meni vaan sinne niin kuin olemaan yhteydessä. Varmaan niin kuin vaan lohduttamaan perhettä. Ja samalla kun hän lohdutti, hän piti kättään tämän kuolleen tytön päällä. Sain siinä näin ihan rauhallisesti ja jutteli mukavia sitten perheen kanssa. Ja jossain vaiheessa tyttö heräsi pystyyn. Hän ei siis rukoillut mitään. Hän ei niin kuin lähtenyt nuhtelemaan kuoleman henkeä. Hän ei lähtenyt julistaa ja vapauttaa elämää. Vaan hän vaan piti kättään kuolleen tytön päällä. Yhtäkkiä tyttö vaan nousee pystyyn ja herää kuolleista. Eli se, mitä me kannamme, siis John G. Lakein elämä kuvastaa mulle sitä, että se, mitä me kannamme, on voimakkaampaa kuin mitä me tietoisesti voidaan jakaa ulos. Me voidaan vahingossa parantaa ihmisiä tuolla, kun me kuljetaan. Kun me annetaan tämän Jumalan läsnäolon vakuuttaa meitä siitä, että on suurempi todellisuus. Mitä me saadetaan kokea meidän ympärillä. On suurempi läsnäolo. Me vapautetaan Bill Johnson, mun, menisin sanoa esi-isä, mutta hän ei mun esi-isä, vaan esikuva. Tämmöinen, joka mä oon adoptoinut mun hengelliseksi isäksi, vaikka me ollaan kätelty vain kerran Malmössä. niin hän sanoi, että se valtakunta, se tietoisuus, mistä me ollaan eniten, mitä me huomioidaan eniten, sitä me vapautetaan ympäristöön. Ja meillä kaikilla on kutsu, niin kuin mä ajattelin seurakuntana, sulle ja mulla, meillä on kutsu ottaa esimerkiksi tämä John C. Lakein hedelmä. Ajatelkaa, 1900-luvun alussa hän eli, toista sataa vuotta sitten. On paljon Jumalan palvelijoita, jotka meille on saattanut tulla rakkaiksi. Se ei ole sellaista hedelmää, joka jää sinne historian kirjoihin, vaan se kutsuu se hedelmä sua syömään ja tulla osaksi sitä, mitä se hedelmä kantaa. Ja mä uskon, että nyt on aika ihan oikeasti, tiettykö, astua siihen, mitä me kannetaan meidän sisällä. Täällä on valtavasti lupauksia. Täällä on valtavasti unelmia. Täällä on valtavasti semmoista kaipausta elämän puoleen. Ja nyt Pyhä Henki haluaa rohkaista meitä astuun. Senkään hän tuuppaa ikään kuin. Mä oon itse asiassa kokenut Pienkin kanssa sitä, että meiltä niin kuin viedään semmoisia luonnollisia tukirakenteita. Pyhä Henki tuuppaa meitä sitä kohti, mikä isän sydämellä on meitä varten. Meitä tuupitaan. Sallitaan heitä tuuppailu. Sanotaan hei yhdessä, rakas Pyhä Henki, jos sen jotain näe, jos sen jotain kuule, tuupi mua. Tuupi minua siihen suuntaan, oi, joka on minua varten. Haluan astua siitä sisälle, joka on minua varten. Kiitos Pyhä Henki. Ihana Pyhä Henki. Rakas Pyhä Henki. Haluan olla tietoisempi sinun läsnäolostasi. Kuin vihollisen läsnäolosta. Kuuntelen sinua. Olen kuuliainen sinulle. Astun rohkeasti eteenpäin. Valloitan luvatun maani. Ja otan mukaan koko perheeni. Jeesuksen nimessä, amen. Nyt mennään tulitunneliin.